yetmedi barklar. Orzularım xazon bo'ldi, yig'laydi yuragim. Muhabbatim armon bo'ldi. Bu cheksiz sog'inchlarim seni so'rab qo'ymaydi, seni zor qidirib. Yolg'iz sevgim yig'laydi, yig'laydi.
Nega
yetolmadim baxtga, yarim yo'lda qolib ketdim hamon o'sha yo'lda. Seni zor intizor kutdim, lekin afsus nadomat. Kunlar o'taveradi, kechir meni yuragim. Endi bu kelmaydi, kechir meni,
kelmaydi.
Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Netay ko'zlarimda yosh, netay ketgim kelmaydi. Birdonam mendan ketding, hech ishongim kelmaydi. Aybim nima bilmasdim, ne uchun jazolading qanchalar. Sevar edim nega o'zingdan ayirding. Yosh umrim xazon qilding, sen menga achinmading. Sevgimni o'yin bilding, bu olamga olib ketding. O'sha seni visoling osmonga aylandi. Qora bulut kelib yana yomg'irlar yog'di, yog'di
yana.
Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Qora tunlar mana shamoldayin uchib ketdi, dardim azoblarim yuragimdan uchib ketdi. Yillar o'tib mana yana uchrashdik yuzma yuz. Sen turarsan arshimda, aybingdan chekib afsus, afsus.
Arvonim, ko'zlaringda yosh bugun, mehrga zor yig'laysan. Bugun o'zing xor qilgan, bo'yin bilgan xazonlarga o'ragan. Muhabbatga zorsan, lekin afsus xiyonating ko'z yoshlarini yuvmaydi. Sen bilgan o'sha sodda bola endi qaytib kelmaydi. O'zing juda yaxshi bilasan xiyonat nimaligini, buni kechirib bo'lmaydi. Men o'zimni topganman, baxtliman bilib qo'y. Ko'z yoshlaringni esa o'zing xazon qilgan muhabbatga artib qo'y.
Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Xazoning men barglar kabi qadamingda to'kilaman. Yolg'oningdan yurak bag'rim, xiyonating ezilaman. Xazoning men qadamingda, yolg'oningdan yurak bag'rim ezilaman. Xazoning men qadamingda, yolg'oningdan.